kabučių.
Tęskime mūsų laidą. Kaip sakė Virginijus Gasiliūnas, išlaikė geras ir gražias tradicijas, užleidę pjedestalą vyresniesiems žodžio meistrams, atsisukame į tuos, kurie jaunesni. Tiesa, šį kartą vagono kajutėje jie susikeitė laiko vietomis. Pastarieji metai rašytojui Rimantui Kmitai buvo itin aktyvūs. Kaip jis pats sakė, jo knyga Pietinė kronikas gyveno dabar visai atskirą gyvenimą, apie tai mes dar kalbėsime. Tačiau Virginijus Gasiliūnas, pristatydamas šį literatūros kritiką, poetą ir rašytoją, sako nuostabu ne tik tai, kad romanas Pietinė kronikas išrinktai geriausių knygų suaugusiems šių metų penketuką. Žavu ir tai, kad Rimantas Kmita poetas ir gal poezija netapo įkvėpimo šaltiniu, tačiau literatūrologas perskaitė šio žodžio meistro eilėraštį.
Reikia prieštarauti, reikia rėkti. Ko jūs dabar atrandat prozininką Kmitą? Taigi jisai poetas. Ir ten yra lygiai tas pats, kuo jūs taip džiaugiatės šitam romane. Ten yra tokios natūralios būtent šnekamosios kalbos intonacijos. Ten lygiai ta pati yra ironija. Bet čia jau matyt nieko nepadarysi. Žmonės nori prozinių tekstų, juos matyt lengviau yra skaityti ir taip toliau. Noriu paskaityti vieną Rimo eilėraštį iš trečiojo rinkinio. Jeigu kas skaitysit šitą romaną, labai siūlau surast bent vieną jo poezijos knygą ir paskaityti ir pamatysit, kad jums tiesiog neatkreipia dėmesio.
Tarp kabučių.
O tai yra eilėraštis, kuris vadinasi Knygų mugė. Na ir kaip tu, Šimborska, podulitus, rinktiniai tavo žodžiai, nekam tai įdomus, kągi veiki čia senutė su elegantišku savo skrybliumi, sakai, kam tos kaukės, jeigu nėra karnavalo, žinai, jiems patinka žmogiškas žvilgsnis, žmogiškumas, ypač kada žurnaluose ir televizijose. Juos jaudina familiarumas netikėtose vietose, bet negi mūdų imsime jaudinti. Juos paperka asmeniškumas, bet negi mes papirkinėsime, negu imsimės harmonizuoti, tarkime, pirkėjus ir prekybininkus, kurių neharmonizuoja net rinktinių tavo žodžių kaina. Poezija jiems būna per sudėtinga ir jie tada sako nesąmonė. Poezija jiems būna per daug paprasta ir jie tada sako, čia ne poezija, čia kažkokie dienoraščiai. Iš tiesų jiems ir nereikia jokios poezijos. Tai kur poezija, klausia ir klausia žurnalistai sutrikusių poetų, nudūrusių akis į žemę, neturinčių ką atsakyti.
Ar jūs jau skaitėte Pietinę kronikas? Jeigu ne, galite imti ir paklausyti. Dabar skaito pats autorius Pietinę kronikas Rimantas Kmita.
Kieno čia tašės? Trečią kartą per visą vagoną šauk Latvių muitininks. Sėdžiam už kelių kupėjai nekrust. Mes tik vis pasitikrinam atebėr kišeniai dokumentai, bo jeigu tie dingtų, būtų daug blogiau negu kaporo maišiukų duonas kepaliukų. Negi būsi toks mums, ką pašoks įsakysi. Mūsų čia, mūsų pons muitininkė. Oi, kodė tiek daug duonas? O ką, negalima? Oi, nežinojom, oi, pirms karts, tikrai, pirmą kartą važiuojam, nežinojom. Kam tie spektakliai? Jeigu norės, vis tiek pasims viską. O jeigu bus blogos nuotaikas, tai dai dokumentus įsek štampą į daugiau į Latviją nebei važiuosi. Į mes netam brangesnius bilietus pirkom į traukinį Minsk Talins, ką muitininkai yra mumis supakuotų. Čiagi tarptautinis traukinys į ant sienas jis ilgai tarčialint negali. Bet mindė triochinę labiau. Man tai, kad tik nebūtų kokių problemų su mentais, grįši be bagažą, tai be bagažą, o mindė dėja į kelnes. Jį aš biški nepagavau jo. Jis visada rinkdavos rizikingesnius variantus, daugiau prekių, kad tik didesnis navars. Bet jas juk sunkiau parduoti, į pagauti lengviau gal. Tas juk aišku. Bet kaip tik dėl tų galimų parkių jis labiau įdėja į kelnes. O man geriau mažiau, bet ramiau ir užtikrinčiau. Tai va, kartais aš jo nepagaudavau. Jis buvo biški kitoks, plauko užleidęs, bet šiaip normalus. Tėvai jo babkių turėjo, bet jis trankė su manim po turgus, irgi nepagavau kodę. Babkių jam kaip ir netrūka, jis jau turėjo kožą, o man tai pasvajo daiki jos, aš net normalaus treningiuką neturiu. O gal dėl kelionių romantikas, gal jam adrenalina trūka? Nu bet man kas, man tai gali smagiau, kai ne viens. Pažvengiams iki iš visokių veikėjų, prisičiūdėjom, pripasako jis visokių nesąmonių pusiau rimtai, pusiau ambairę. Sakas, skaičiau čia apie tokį poltergeistą, su cinku parašytą. Pasidraskęs muitininks dingst, jisgi negali su kiekvienu duonos maišiuku ilgai ryškintis. Buvom palikę savo tašęs kažkokiem žmonėm. Užėjom į kupę, įsakom, mūsų kupė biški vietas nėra, a pas jūs čia galim palikti savo bagažą? Jo, bagažą, taip įpasakėm, čia mindė tą žodį prisiminė. Nu, palikit, sakat jie. Įpalikom. O paskiau jau, kai bus, tai bus. Jeigu muitininks pasiims, tai pasiims, mes čia būsime nepričiom.
Štai taip skamba ta šiaulietiška šnekta, kurią gerokai sunkiau skaityti. Tačiau apie tai mes ir kalbėjome su pačiu autoriumi. Esate pasakęs, tai ne programinė knyga. Kodėl?
Sunku pasakyti. Ne, dabar gal jau man kitaip atrodo, kai knyga gyvenat ilgą laiką ir iš tikrųjų susitinki su žmonėm, kurie dalyjasi tai savo skaitimo įspūdžiais ir nemažai iš tikrųjų tų įspūdžių yra tokių, kad tarkim mamos jau užauginusios vaikus sako, kad tikrai dabar, kai mano sūnus būtų paauglys, aš jam duočiau tą knygą skaityti, kad kažkaip, nu, galbūt sustatytų jam visas emocijas į vietas ar panašiai. Žodžiu, yra žmonių, kurios tą edukacinę funkciją mato, tai dabar aš jau irgi jie pradedu tikėti, kad galbūt taip ir yra.
Bet iš tikrųjų štai ir susitikime sakėte, kad knyga jau gyvena atskirą gyvenimą gerokai įdomesnį, gal nei paties. Kodėl?
Oi, tai todėl, kad tai, iš tikrųjų dar net nėra metų, kai ta knyga pasirodžiusi, aš turbūt per tą laiką turėjau maždaug apie 50 interviu, susitikimų. Nesuprantu, kaip taip įmanoma, bet įdomus jis todėl, kad daugybė žmonių perskaitoja visai kitaip ir kažką jo atranda vis savito. Nesuprantama, šiauliečiai pasidarė festivalį pagal tą knygą, Šiaulių naktis, ten dvi naktis, žodžiu, visas miestas buvo apsirengęs treningais, šnekėjo šiaulietiškai, kavinėse meniu šiaulietiškai ir visi dalykai, žodžiu, taip. Bet ir miuziklas dabar statomas, ir dėl filmo ekranizacijos yra, žodžiu, tariamasi, ir daugybė kitų dalykų. Nu, tiesiog kažkaip progas su žmonėm pakalbėti apie kalbą, kaip jie mato tas tarmes ir bendrinę santykį. Ir tikrai ateina visą laiką daug žmonių ir tie susitikimai būna tokie, kad tu išeini iš jų kažką tai gavęs. Tai dėl to vat, yra įdomus tas gyvenimas. O šiaip, nu nežinau, knyga tai skaitoma, perdodama man visokios istorijos, skaitimo patirtim ir taip toliau, ten daug visokių atsiliepimų gaunu. Žodžiu ir aš to, tai kažkaip ten ta knyga gyvena be manęs ir įdomi.
Bet skaito ne tik Šiaulių krašto žmonės, kodėl taip sakau, nes iš tikrųjų aš paėmiau paskaityti šiek tiek teksto, yra sudėtinga, pavyzdžiui, dzūkui sudėtinga, tai čia turbūt kaip ir na, ar žemaitį suprasti, o šiaulietišką kalbą ir dar parašyti visą tai, tai yra jau didelis darbas.
Taip, tai buvo tikrai, dėl rašybos buvo daug klaustukų, bet kai aš jau nusprendžiau, kad darysiu ir audio knygą, tai man daug kas atkrito, nes galvojau, jeigu žmonės tikrai norės išgirsti, kaip visą tai skamba, tai galės pasiklausyti, o užrašyti vis tiek taip, kaip yra, nes labai svarbi čia yra intonacija, kaip tas sakinys sudėliotas, kur akcentai, tai va. Manęs gal tas nestebino iš tikrųjų, kad skaito ne tik šiauliečiai, aš ir maniau, kad Šiaulių vis tiek ta tarmė yra suprantama, o skaityti nėra lengva, todėl kad mes apskritai pripratę skaityti tiesiog bendrinę kalbą, klausytis gal ir lengviau. Ir šiauliečiam yra gana sunku skaityti, iš tikrųjų, nes ir šiauliečiai neįpratę skaityti šiaulietiškai, tai va. O šiaip tai tos temos ir tas laikas, man atrodo, jis yra įdomus visiems. Daug kas, aišku, klausinėja, kodėl čia Šiauliai, bet nežinau, man atrodo, mes literatūrą skaitom ne dėl to, kur vyksta veiksmas, nes priešingų atveju mums turėtų būti neįdomu ten romanai apie Afriką, Ameriką ar panašiai vietas, kuriuose mes galbūt nesam buvę. Tai va, tai kažkoks toks, man atrodo, tas autentiškumo autentiškos detalės ir vis tiek universalus pasakojimas apie jauno žmogaus brendimą, tai jis yra visiems suprantamas.
Ar autobiografiškumo čia daug yra?
Kaip suprasim tą autobiografiškumą, bet čia galima ilgai kalbėti, bet iš tikrųjų buvo daug panaudota iš gyvenimo, iš draugų, iš laikraščių, iš to meto tokios dokumentikos tikrai yra. Tai man įdomu žaisti su dokumentika kaip su tam tikrom fotografijom, bet dėl to gal man pavyko sukurti kažkokį tipišką to meto paveikslą, nes tikrai ne vieną gavau tokį atsiliepimą, kad čia viskas apie mane. Tai žodžiu, ta autobiografija yra gal tokio tipiško to laiko jauno žmogaus, o ne konkrečiai mano.
Pasakojo Rimantas Kmita, užsiminęs, kad knygos pavadinimą Pietinė kronikas pasiūlė ne kas kitas, o pakeleiviu esas šioje įsivaizduojamoje traukinio kajutėje Domantas Razauskas.
Tu sakei, tu katalikas iš didžiosios, ką visi kiti pasiklydo, pamonok mums ranką. Tu sakei, kad aš uždirbu daug daugiau negu tu, nors iš esmės aš nusileidžiu tau kokybę daiktų. Tu sakei, kad aš negroju taip kaip jis gitara, kažką ten nuolat plagijuoju, išsigalvoju kažką, geriu kaip suknistas valstietis po nesuvokiamų darbų. Iš esmės dorai nemoku nei vienos iš kalbų, bet atleis, man tai visai nesvarbu. Tu maitiniesi biržų indeksais, tu verslumą dvasia, pasikasai lipi ant kryžiaus ir karpi su mase. Iš tavo sąskaitų į dangų kyla euro kaminai, tu moki reikšti savo nuomonę, na ką tu manai, tu moki pirkti ir parduoti, tu gyvulys patalos. Gali man aiškinti Platoną, tik išlysk iš olos. Tu toks dvasingas džentlmenas su varlyte ir rimbu, žmonių žvėjai žiūrėk, kaip tai leidau ant slieko kimbu, tik nepyk, man tai visai nesvarbu. Laboratorinė pėdė, žinai, kaip reikia mesti svorį, kokia galinga valia. Greičiausiai perskaitė ir tai paties rašytam žurnale. Sakai, aš vaikštau ašmenim ir dabar tu ateini man padėt. Tu diplomuotas psichologas, aš tau turėčiau pavydėt. Tu net žinai, ką aš galvoju, tu negirdi, ką aš kalbu, bet tu gali surast man porą gerai apmokamų darbų, tik atleis, šią naktį man tai nesvarbu.
Tokie tie kūrybiški, kartu susitikimai, kur yra žodis, yra muzika, yra noras klausyti ir girdėti. Beje, labai tiksliai Rimanto Kmitos knygą apibūdino ir Donaldas Kajokas, įtraukęs ją į knygų siūlomų perskaityti sąrašą.
Pradžioje iš tiesų aš skaičiau kokią trešdalį kvatodamas. Turgams kažkokiam tai ruošiasi, viskas, net motinos stanikus, tenai viską, kad parduotų, kad gautų, ir taip toliau. Kvatojo ir galvoju, negi čia jis taip ištęs iki to kvatojimo visą romaną. Bet paskui ir ta tartis, ta tarmė, aš nežinau, kas ten kartu su slengu kažkokiu tai maišosi, ten maišydavosi viskas. Ir galvoju, negi jis čia taip vien tik juokins. Ir staiga, kažkurio tai taško, ta pačia kalba, tokia keistoka, šiaulietiška, jis pradeda apie skaudesnius šiek tiek dalykus kalbėti, apie kažkokius kitus dvasinius judesius. Ir pabaigoje jau ta pačia šnekta kalba, kuri atrodo gali tik juokinti, jisai apie skaudatis, apie netektis, apie pirmosios meilės, tam tikras dramas, buvo tas kalbos virsmas nuo tos, kuri turi funkciją, atrodo, tik tai pajuokinti, kad jie galima apie labai rimtus dalykus kalbėti.
Ačiū Jums, kad buvote kartu. Ruduo, laikas skaityti.
Arba čia tiesiog pasidarė šilčiau. Paklausiai ir girdi, kaip dega laidai mano viduje. Aš prisėdau arčiau, aš nežinojau, kaip kvepuoti dangus. Man rodo ženklus, kurių nematau. O tu sakai, bandyk išgirsti, brangus, šitą. ta širdis, liepsnoja tik tau, bet atsitiko, kad mūsų buvo tik trys, tu, aš ir lietaus kambarys. Aš negalėjau įžiūrėti raidžių, aš užsimerkiu ir atrodo girčiu, kaip giliai smilksta, kaip dega giliai, ir į viršų kyla šviesos spinduliai. Nebelieka nei vakar, nei ryt, tu pakeli ranką ir pradeda lyt. Galėjo būti, kad išaušo diena, o laikrodis jis mušė trečią nakties ir mušė taip, kad šį išėjo viena ir aš atsimerkiau vieno šios minties. Taip ir sėdėjom metus, o gal tris, tik tu, aš ir lietaus kambarys, kaip žaislai, kurių nieks negirdės, vien degančiais laidais prie širdies, bet skamba juokas giliai šuliny. Aš esu, tu gyveni, bet mane nupūs vėjas rytų, jei sudegsiu anksčiau negu tu, bet tu sakai, nėra pabaigų ir pradžių, ir aš tikiu tavim, nors jau beveik negirčiu, tai žiūrėk į šviesą, į mane nežiūrėk, sako jis, išėjo ir tiek.
Laidą parengė Vida Ramanauskaitė. Kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.